SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийг төлөөлөх анхны сансрын нисгэгч Кэтрин Беннелл Пиг 39 настай инженер мэрэгчлээ. Хоёр хүүхдийн ээж тэрээр 2 жилийн туршид шаргуу бэлтгэл хийсний эцэст Австралийн далбаанд дор сансард нисэх болцол хангасан анхны эмэгтэй хүн болжээ. Кэтрин Беннелл Пиг Сиднейн хойд эргийн далайн эргээ орчимд хөлн далайд толгойн одод дунд төрж өсчээ. Түүний бага насны мөрөөдөл сансрын нисгэгч болох явдал байв. Одоо бол тэр инженер хоёр хүүхдийн ээж. Тэр мөрөөдлөө биелүүлж Австралийн далбаанд дор төгссөн анхны сансрын нисгэгч болжээ. Австралийн Associated Press агентлагт намайг Австралд өсөж торних үед бидэнд сансрын агентлаг за тэр ч байтугай сансарт хүн нисгэх хөтөлбөрч байгаагүй юм хэмээн ярьжээ. Би сансрын нисгэгч болохыг мөрөөддөг байсан ч Австрали улсыг төлөөлөх боломж олдно гэж хизээч төсөөлж байсангүй. Тиймээс миний хувьд энэ бол хамгийн том нэр төрийн хэрэг юм гэж тэр ярьжээ. Энди Томас, Пол Скали Пауэр нар хоёулаа Австрали хүн байсан ч Америкийн иргэний хуваар сансарт аялсан юм. Харин Австрали эмэгтэй сансарт хизээч нисч байгаагүй. НАСАгаас тэтгэврт гарсан сансрын нисгэгч Томас түүнд энхүү сургалтад төгсөж байгаад баяр хүргэжээ. Одоо та Австралийн нэг жимэгтэй очиж үзээгүй газарт зоригтойгоор аялан дараагийн аврах том үсрэлтийг хийхэд бэлэн болжээ гэж тэр хэлжээ. Беннелл Пиг 2023 оны 4-р сард Герман дахь Европын сансрын агентлагт сургалтаа эхлүүлсэн юм. Өнгөрсөн даваа гарагт уг сургалтын хөтөлбөрийг 6 сансрын нисгэгч төгссөний нэг нь тэр байлаа. Энэхүү нарийн хөтөлбөртэй сургалт нь сансрын нисгэгчдийг таталцлын хүч багтаа нисэх робот, техник, шинжилгээ ухааны туршилт хийж, амьд үлдэх, эмнэлгийн болон центрифугийн сургалтанд хамруулжээ. Одоо тэрээр үндсэн сургалтын гэрчлэгээгээ авсан олон улсын сансрын станцад нислэг үлдэх эрхтэй болсон юм. Гэхдээ одоогоор түүнд сансрын нислэг хийх төлөвлөгөө хараахан гараагүй байна. Надад боломж олдвол сансарт Австралийг төлөөлөх нэр төрийн хэрэг байх болно хэмээн тэр ярьсан юм. Сансрын нислэгт оролцох ирээдүйн нээлттэй болсонд би үнэхээр сэтгэл догдолж байна. Би өдрөг байна. Гэхдээ нэг алхам миний урд байна гэж тэр ярьжээ.
SBS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.